قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا.
Eles dirão: glorificado seja! Não nos cabia tomar por protetores nada, nem ninguém além do Senhor. Mas o Senhor os concedeu a eles e a seus pais o desfrute da vida terrena, e eles se esqueceram da lembrança e tornaram-se um povo arruinado.